سوری تور تور سورت روت مخ سردار اڑان سورت کی اخبار ذکر کو پدے خبر بانے سے انسانان و قیامت حق دے رازی دی سورت کے بعد لاؤس یقین دہی بیان کی دویم دے مخ کی صورت کے اللہ احوال قیامت ذکر کرو دی مقام کے وہی داخل ہوئے قیامت کی اور لبوزم پریدا میں شردا دریم آلتے بشارت او زیر ذکر کے اجمالاً دی مقام کے اللہ ذکر کی دے تفصیل مقصد ترغیب سے انسان اور جنت تان تیار کی عمل پہ ہو گئی سلورم مخی صورت کے اللہ بیان دا توحید کی دی صورت کی بہت سوئی کہ سڑی اگاڑے سے کامیاب شمپ کم آخر کامیابی لا الہ الا اللہ داور سورت سر اوم اواتم نمبر آیت کی بہت قیامت گور رازی عذاب برش خلاصہ من اول باب نہیں نمبر آیت پوری اول کس شواہد بسم اللہ الرحمن الرحیم والتور اللہ و قسم دے پتور غرمان دے و کتاب مسور و قسم دے پا کتاب لکلے شویم کتاب مسور کی سلور قولا یو قولو لموز گرکڑے دینا مراد تورات تے دویم قول لہی محفوظ ہو دری معمل نامو سلورم قرآن فی رق منشورا لائے پا پانو کی خورورا والبیت المامورا قسم دے پا کور آباد کلی شویم بیت المامور مراسلی یو قول دار کعبہ دویم قول علموز اگر کڑی شی دین مراد مکان دا تواب دے دا ملائکو کمشی دی بیت اللہ پر سرمان بارت آوی گی والسقف المرفوع یا اللہ وی قسم دے پاغ چد منی چی پورتا کڑی شوی دے اسمان تی مراد ہے عرش اللہ وی پا عرش میرے قسمی پا اسمان میرے قسمی والبحر المسجور آو آدھریب چی ڈکڑی شوی دے دو بونا یا المزور دا مانا وج دریب سے جاگو بخت مشی دریم المزور دا مانا خوگی و تربی ابئی وزیدی سلورم خول علم ذکر کرے ڈگ دریب دا مانا اور پہ کے بل درکوس سنگھ اور بیڑے پہ کے ولاڈی دی قسم دے پاک دریب مان اللہ شاہی کے بل اور بیڑے ولاڈی نن دی خلق سمے بیڑی پہ کی ادھر ولی گشتے خلق تی ولی اللہ عز مارے پا اگ درے مارے قسم چھ دشمنانو پہ گڈ گڈ کی گشتے ادھر ولی دی جھگڑے دے پارا دا پس خبر اللہ قسم کئی ان عذاب ربک یقینا عذاب رب ساشرے لواقع واقع کی دن کے رے مال ہو نشتا الرا من دافن سو بلاک والا ایت سو بس ماما خلای ونی نش وز قیامت مقدمات دے آسمان عزم کی سرب اللہ سکی غر نرغن دی یو ما پاور ازمانی چھ گرد بتاؤ شی اسما و اللہ و آسمان ماورن پہ گرتا وے دو دا پاس آسمان دے چت دا بلہ وے تھا کم ٹور بشی روح اور سم لان دے دویم خدا حرکت بو کی گلس گلس سر بتاؤ ٹوٹ ٹوٹا ٹوٹش دریم دا اسمان با اللہ دے شنی مئی پور تلار شنی مئی بلان دے لار شنی خانہ خانہ بوشی روان بکڑے شاید جبال اللہ دا غرون سیرم پروانے دو سمر مضبط غرون دی دکب اللہ دے لورکم وز زجر فویلن اللہ دے تبایی دا یوم ایزن پدے ورزمین للمکذبین آخا چالا جے تکذیب کئی الذين اغي انسانان دهم دو شه في خوزن پا گفشل كي العبون لو بي كي خوز دامانا توق و تقالو كي اخدري بالکل دسر قیامت آدم ندی دا اس کم حال لے یو مدا سورز دا چپ زور بو ورزی داخل گلا نار جہنم آور دا جہنم در پزورا دا آندا من دکی بور دا ولکی زبانی ملائک بیرا کائے گی دوی بنجی لیکن اللہ کے ملائک بڑا غر اور کی او بو وی مخشی دیتا بسو ویلیشی ہاذی النار التی دا اور اغلے کنتم بها تکذبون جتا سوی دے تکذیب کا ہوش دے سرش تے دینا اس مو منو قوم نہ مانو ور شاہ کے زجر دوی بو ویلی نبی ساحر دے اللہ بورتے ودا وسیر دے کنا ور دے افسحرن اشر دے ہزادا من تم لا تبشرن کو تا سستری کار نہ کہی اللہ وئی اسلوحا داخل شی دل را کہ صبر ہو کیا ہو کوئی نہ کہی سلام علیکم دربار برابر ادا انما تجزون ما کنتم تعملون یقینن تو اس رب در کی دے شی احساس دا عمل کفر ہم کرے تکذیب ہم کرے نن کہ صبر کہی کنے کہ اللہ برابر ادا اس تفسیری بشارت قرآن کی عادت داری کل دو سے تذکرہ کی او کل دشمن لا اس دو اصحاب بیان ای ان المتقین یقینا تقوا ولا شریف باغن کی بے و نعیم و نعمتن کے خون با اخلی بما پا سمانی آتا ہم ربهم شور کڑی دوی لرا رب دوی بچ بو ساتھی دوی لرا ربهم رب دوی عذاب الجحیم دا جانم دا عذابنا سم رکھے سنی آمدنا بچ ہم ساتھم اللہ ہوئی کرو خوراک ہوئی وشرب اسکل کوئی ہنیان خطیری دن کے بما کنتم تعملون ساسد عمل دو وجی دنیا کی معمل کو خ عمل دا من جہادم کو دعوتم کو قرآن لکی نستی دلیل بدیش دا اللہ کار دا عمل سر دی متکئینا اللہ وی تکی بیوالی پا تختن مانی مصبوفا چاہی کبا اللہ وی متکی سفنا سفنا سرورن دوسرو زر کوٹونه دی قطار قطار قدری شوی دی یا بدی که متکیری صف صفا بنی کعب ورکو منگ دی جنتیان للا اللہ بحور عین حوری چه غٹو سترگو علا دی حور جمر حورا عین جمر آئینا سترگی غٹی سپین سپین و توری تورا والذین انسان اغا انسانان آمنو شیمان راوڑے او دو دوی تابیداری کڑی دا دو دوی اولادا زوریتهم دو دوی اولادا ایب امور شیخ لیکن تابیداری پا ایمان کی کڑی الحقنا بهما اللہ ایمان بیوجے کوئی دو پوری دو دوی اولاد سا مطلب تلاڑی ستا بچیم اللہ درورم جنت لا خزرم درورم مور پلار خور خوشت بگی دے چی کی بیمانی وما آلتنا جواب دے سوال دا خدا جنت بسمام بشیو کاغو بٹول والی اللہ ادا دنیا دشمن ہونے نہ دا ہر چالا پورا پوری سرا کم بنو کو منگ دو من عملہم دو دے دا عمل نہ من شہن چوشے خزا کدی راشی بچی کا دراشی لیکن سا جنت اللہ نہ کمی گی وسوی سن ناشنا قانون دی کم عمل چی دیو کہ اللہ پا مق عمل کے گرو شوی نی کمل دیو کہ کبد نور سا خوا خلا ار سڑے چرے بما کا سبا پا کسبانے چ کڑے دے رہین گرو دے یہ انتظار کئی اس نو نعمت و امددنا ما اللہ زید بکم دی لرا می وا ولحم غکم ما یشتون جدی خو غنی سورہ واقعہ شلم کی عمرش دنیا کی عادت دا بھی اول بگو کی خوری دے نور سو میوی انت بالعکس کار دے اول بمیوی خوری بے بگو کی اسی بل صفت یہ تنازع منا آخری بو فی ہاں پدی جنت کیا اللہ سنڈا کی کاشی دے شرابو لالا غن فیا نہ بھائی اللہ وی بے پیدے خبر ہی دے کہ او نہ اللہ وی گناہ ہی دے لشکر دو وجہ تاثین دا مانا گناہ دنیا شراب چوسی دماغ کار پری گڑ وڑ حالات نہ شروع شی التا اللہ وی نشترے دنیا شراب چلے اس کا گناہ دا التا اللہ وی نشتا اس وی پخپلا بدا خدمت کو جواب ویتوف اللہ وی گرج بالیم پدی مانے غلمان حلکان دا پار دا خدمتا کأنہم گوئے کی دوی چلی اللہ وی ملغل ردی محفوظ ساتلے شوی مکنونا پٹی ساتلے شوی پا حسن و بیاس کی دا بر پار دا خدمت گرجی را گرجی بن جائے کہ فرمائی لکھا خوری وری مل غلری کل کل اللہ دی دنیا حالم یا دی ارے دنیا کیسے تکلیف نہ ہوا روشی بم نیولی گرمی بوا دشمن بہو بمبار بہو مسلمانان بتا جی بے دل و اقبل باز ہو مال رام خام بش باز دی اعلی باز ان پباز نورو یتساءلون اللہ تپوس بکے دی او بلنا پبار د امور د دنیا کی سن آشنا جون دو دا اس وی دا ولی دل جنت لرالو ویزا کہ دنیا کی ریدو کنا قالو دی بووی انا کننا یکنو منگا قبل مخی فی اہلنا پا قبل آل کی مشبقین ریدن کی دلانا فمن اللہ ان اللہ احسانو کے پمک باندے سی احسانی ہوگی یہ بھی احسان دا مانا جنت لے بوت لو دو ام دا اللہ احسان دارے چھ توفیق دی ایمان راو کو آیات دلیل پا دی چکل پا دنیا کی انسان دن کار سا دری گی نو دا بدا اللہ احسان پا زمانے مانے کینو دیر خلق شتر دی ملکی دی خار کی تا چا اللہ قرآن لکی نی توفیق دا منزد در کئی دروجی در کئی دا دعوت دا جہاد دا قیام اللیل دا ذکر دا بدا اللہ احسان مانے اللہ احسان مانے کڑے ہو وی ساتھ لمنگا عذاب السموم عذاب دا ہوا گرمینا سموم سمانا گرم آوا دا وجہ سرا انا کننا یقننو منگا من قبل اڑان دے ندوہو شی اللہ بمرابلو انو یقنن اللہ تعالی شہنے کے کہ ان کے لئے الرحیم بے حل میں ربان البر سمانا العطوف علی عبادہ پخپلو بندگان بانا دیر مشفق دے دویم الصادق بما وعدہ اللہ چ وعدہ کہ اللہ اسے بے گور رشتے وعدہ پورا کو گپ شپ نہ دے بے دری ملتی بارک بین اس تسلی دی جن دویم باب دے فذکر اللہ و یادا شرکا فما انت تنی پنیامت دربانے بے کاہن جادوگر ولا مجنون نہ لیوانے قرآن خلق اللہ بیان کا دمکی مشکان و ادا لیوانے گورا خلق ما زان لے پیدا کی دوی لے درسونی کی نیستی قرآن خلق لوئی اللہ یو تلے ونے نہیں نہ جادوگری دماغ دی خراب نہیں دی چھ دیر لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم با ار وقت اللہ خبر کولا دوی ولی دی بالکل دماغ نہ خرابی گی لے ونے لے دا رشیم بھی دماغی خراب دی ام پا منا دا بل ام یا قولونا بلکہ مخالفین وہی شاعر محمد لے ونے شاعر دے علیہ السلام نہ تربس بھی رے بل منون منگ انتظار کو بدمانے دہا دے سے مرگا یہ وقت پورے بجمن دے سبھی مڑکے اللہ نہ مڑکی گی بیا ورنہ پا من کے وہی نقل اور تو انتظار کو فین نے ماں کم یقین زیم سا سرا من المتربسین دے انتظار کون کو نہ کوئی انتظار اس پہ اللہ عرض کی ندی حاصل بدئی دا تاسو سرکش یو کنه دا عقل دا دا خبری کی ام تأمرو آیا امر کی دی انسان اللہ احلام ہوندو دی عقل نبی آزا پدے ام هم بلکہ داخل جلے قوم ان یو قوم دے سرکشا سرکشان دی نبی لسن کنزل کوئی نبی لسن جادوگر وئی اس وی قرآن ام نمانی ام یقولون بلکہ دی خلق ویلی دی شدا نبی تقولہو پا اللہ دروغ ویلی ری بل لا یؤمنون دسر ایمان للرد وجر عنادنا قرآن نمانی اس اللہ وی تو قرآن دلہ کلام نے زیدی غنی کلام راوڑی پیش گئی پیش کو ریشی عاجز خلقی گنا فلیقتو اللہ وی را دیوڑی بی حدیثن یو خبر مثلی بمثل لی قرآن قرآن غنی مثل سنگا دی پا نظم او کبان کی ان کانو سوالقین کدو رشتنی بی اروسا کے زجر بشر آئے دوی پیدا شوی نہیں من غیر شئین بغیر دے پیدینا ام هم الخالقون کو دیکھ پلے پیدا کیوں کی دی دنیا کی رکشی بے پیدی پیدائی پیدا بلری دل اطاعت ام خلق السماوات یا دوی پیدا کرے اسمان و نوز مکا بل لا یقنون یقن لڑی دل اللہ بتوحید و بباس بعد الموت زکتا خبری گئی مومن خودش نہیں ہوئی ام عندهم ما يشهد سرا خزائن ربك خزانه ساد رب ام هم قدوی دی تقسیم ان کی تیرن زمانہ تقسیم کی خزانہ اللہ رو تے تقسیم ہے ام لهم ایشتری دی مخالفین دو پارا یوزنا یستمعون فیه شوکر پای کے پار دو ہے فلیتین را تقدو کی دی وکی خودن کے بسلطان مبین بخار دلیل چر در اسمان دا حال نہ پوئے کہ پوئے خود دلیل لاوڑی کلا چھ منگلہ موحید شوی دا زجر دوی ویلی ملائک دا اللہ لور دا ام لہو البنات و اید اللہ دوی لورین یا اولکم البنو نصر زامن اروس سے آگے زجر پہ انکار دا رسول دا آسا کی جواب دا سوال دی خلق ہوئے لی نبی چی دی دعوت دعوت مانی پیسی غواڑی ام تسالهم آیا تسوال کہ دوی نہ اجرند مزدورے فہم بے دوی شید تاوان د وجنا متخلون دران کڑے شویرے دا خوم نہ غواڑی ام عندهم الغیب یشتری دوی سرا وحی فہم یکتبون دوی بیلی کی دائینا غیب کی دو قول دی یو مانا وحی دویم لوح محفوظ ہو ام یریدون کیدنا داخل گی ارادہ لڑی دا چل مخالفت دا حق یہ پا قتل دا نبی فالذین آغی انسانان کفرو چی کپر اکڑے دے ہم دوی چل جوڑا ان کی دی سمانا کمزوری بشی چلنو کی فالذین کفرو ہم المکیدون مانا کم خلق چی کافر دی چل کے با اللہ کمزوریش منگ بیدا چل لنگ کو زجر اس پا شرد اولویتا ام لهم ما یشتری دوی لرا الہ واقوال غیر اللہ سواد اللہ سبحان اللہ پاکی دا اللہ لرا ما یشترکون دا اغسنا شد اللہ سر شرکان جوڑی طول نپاک دے زنجر پر احنا دا دوی شرط عذاب بگوری اندر سنوی چی دا عذاب دے دا گورا اوریز دا باران بوشی عذاب اللہ اوریز وی رشخن وی دا سی سوری بنی سلیل دونے بکیم بیری وی وَإِنْ يَرَوْكَ دُيُوغُرِ اللَّهُ وَيُوْ ٹوٹا من السماعِ دَبَرْنَ سَاقِتًا رَا پْرِوَتُنْ كِي يَقُولُ بِيَوَيْ اَيْنَادًا صحابن سمنا دا وریز دا مرکوم یو دبل پاسا باران کی گی عذاب عذاب نشا زجر فَذَرْهُمْ نُپْرِدَ دَا خَلَقْ حَتَّى تَرْدِيشِ مَخَامَقْ شِدَ وَرَزُ دُو اسْتَرَى الَّذِي آغَ وَرَزْ فِي يُسْعَقُونَ چھدی با پائی کی بیوش شی گڑ وڑ بیو غرزوں ارد شفاعت قہری دوی ویلے دا اللہ پوڑا دے مونگ بدماشان لرا بم بچ کی کنا ایو منا سے ورز دا اللہ ویلہ یغنی چی دپا منا کیانو ہم دا دوینا کئی دو ہم چل دو شہنی سے وشے آؤنا با دوی سر کومک مکڑے شے ان سرون اس تخویف دنے بھی و ان للذین ظلموا یقینا خاصا غچالا جو ظلم کڑے عذاب دے دون ذالک مخد دینا ولیکن اکثرهم لا یعلمون اکثر دے خلق نہ پئی گئی سین کارو کی گیر بش اللہ دا ٹولا اس تسلی وصبر صبر کوا حکم درب لدی یہ دو وجہ حکم درب لدی سارب تعالی امر کڑے پر صبر کوا کنا صبر اللہ امر کڑے دے فانک یقینا ته چه بی عیوننا از من فرستر گمان دی وسبح تسبیح بیان وا بحمد ربک اپ حمدن رب دهینه تقوم چکل اوشتی گره دی مجلسنا کله چوشی اوشتی گره خوبنا یہ دعا ر مجلس وا یہ تسبیح بیان وا سره د حمد رب دشی مجد کو یہ دما سپکین منزو کی یہ قیلو لینا دیر منا کنه دی کی ومن الليل الله پس سرش پکیم دز الله تسبیح بیان وا ادبار النجوم شکل اشاره والی دا سوری دین مراد سار منج دی یا سار سنت سورت کے امتیازات عام نزیت بشارت دویم اشاره او کړه دیلا بچی د پلانان سره ټچ کېدل سبب دخول د جنت دی زیر زجرونه سخت شواهد ذکر رب نزول دا عذاب